Con esas cosas que tu mente no logra.